Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chinayi. Paulo mndende ku Roma, Machitidwe chapter 28 verse la 16 ufika pa 31. Apa mkuona Paulo ku Roma. Kumeneko kwa zaka ziwiri iye anakhala mndende. Iye analoledwa kukhala mnyumba ya iye yekha pamodzi ndi msilikali womlonda. Iye analandira bwino anthu onse amene anadza kudzamuona. Iye anawaphunzitsa ufumu wakumwamba ndi Ambuye Yesu. Paulo analemba makalata kulembera mipingo imene iye anapita asanamangidwe. Makalatawa ali mʼBaibulo kotero kuti anthu onse aphunzire njira za Mulungu. Paulo anavutika kwambiri kuvutikira Yesu. Kambiri iye anamenyedwa ndi kuponyedwa miyala, kukhala ndi njala ndiponso wopanda nyumba. Pothera pake iye anaphedwa ndi Aroma. Koma Paulo, mkalata yache kwa Aroma, analembera onse okhulupirira. Pakuti ndakopeka mtima, kuti ngakhale imfa, ngakhale moyo, ngakhale cholengedwa china chilichonse. Sichidzatitsiyanitsa kuchikondi cha Mulungu chimene chili mwa Ambuye Yesu Kristu mpulumutsi wathu. Mulungu apatsa mphamvu anthu onse amene akhulupirira ndi kutumikira Ambuye ndi mpulumutsi Yesu Kristu. Tiyeni tipereke mioyo yathu kwa Ambuye Yesu. Tiyeni timtumikire ndi kufalitsa uthenga wake kotero kuti dziko lonse lidziwe kuti Yesu ndi Mulungu apatsa moyo wosatha.